jeseni 1968 sa pokúsili o útek z pražskej väznice Bohunín, traja väzni. Plán spoločne pripravovali niekoľko dní. 9. septembra vyšli väzni na každodennú prechádzku a čakali na moment, kedy sa strážnik vráti po druhú skupinku. Jeden z mužov sa mrštne vyštveral a šikovne preskočil ochranný múr. V tej chvíli sa strážnik vrátil, ale chlapec bol už na druhej strane. Bosý a vo väzenských šatách sa rozbehol do mesta, kde sa stratil. Väzeň, ktorému sa podarilo utiecť z väznice Bohunín, bol mladý recidivista z Prešova, Jozef. V tom čase mal sotva 18 rokov a jeho príbeh, ktorý ho doviedol až do pražského väzenia, sa začal v januári toho roku. Jozef si začiatkom roka 1968 odpykal dvojročný trest za lúpežné prepadnutie a vrátil sa domov. O pár mesiacov mal byť plnoletý. Už sa nemusel vrátiť do ďalšieho detského domova. Chcel sa zamestnať, aby nebol závislý od rodičov, ktorí svoje platy väčšinou prepili. Začiatkom januára navštívil svoju obvodnú lekárku doktorku Majdákovú, kde bol na prehliadke. Dostal potvrdenie, že je zdravý, a dostal prácu v lesníckom závode. Voľný čas strávil so svojou partou. Imrichom, Dušanom, Petrom a Jánom. Túlali sa mestom, vykrádali stánky, malé obchodíky, fajčili a popíjali. Chodievali k dievčenskému internátu pozerať, ako sa študentky zobliekajú do pyžama. Niekedy hádzali dievčatám papieriky s pozvaním do kina, ale keď jedna pozvanie prijala, Jozef sa hanbil a na rande nakoniec neprišiel.
Obdobie medzi 12. a 20. rokom je takým špeciálnym vývinovým obdobím, kedy začínajú väčšiu rolu ako rodina hrať vrstovnícke party. Rodičia sú náhle vnímaní ako staromodní, obmedzujúci, konzervatívni a tie normy, ktoré platili dovtedy v rodine, už nie sú také významné a dôležitejšie sú normy party. A ak má dieťa smolu, tak narazí na delikventnú partiu a začne páchať takú typickú trestnú činnosť, ako sú krádeže, vlámania, prepadnutia. A často voláme tieto trestné činy, že substitučné, pretože nahrádzajú dieťaťu, čo mohlo dostať v rodine, napríklad uznanie, alebo náklonnosť a ocenenie a podobne. Samozrejme, za normálnych okolností je toto vývoj, ktorým prejde každý mladý človek, pretože takto sa osamostatňuje, ale za istých okolností môže nastúpiť na cestu, ktorá neskôršie vedie k recidivizmu.
Cez sviatky Veľkej noci sa Jozef vybral aj s kamarátmi, bratmi Jánom a Jozefom do mesta. Ani jeden z nich nechcel ísť domov, pretože rodičia boli opití a agresívni. Rozhodli sa, že pôjdu na noc do záhrady k dievčenskému internátu. V záhrade zaspali na lavičkách, ale okolo polnoci ich zobudila zima. Jozef si vtedy uvedomil, že okienko na prvom poschodí nie je tak vysoko. Vtedy prvýkrát využil svoju dobrú kondíciu. Vyšplhal sa na prvé poschodie a cez balkón vošiel do prázdnej internátnej izby. Zavolal aj kamarátov. Ľahali si do postelí a zaspali. Ráno ešte stihli vziať rifle a rádio. Vtedy Jozef ešte netušil, že schopnosť liesť po stenách sa mu v živote ešte niekoľkokrát zíde. Koncom marca sa Jozef potuloval po hlavnej stanici, keď k nemu podišiel asi 35-ročný muž. Predstavil sa ako Dušan z Košíc. Tvrdil, že vo väzení sedel s Jozefovými bratmi a tým si získal u chlapca dôveru. Povedal mu, že ak zoženie pre oboch nejaké zbrane, pomôže mu zarobiť veľa peňazí. A rýchlo. Jozefovi sa nápad zapáčil. Hneď sa dohodli, že zbrane zoženie. 20. marca večer prechádzal Jozef okolo policajnej stanice a zrazu si uvedomil, že to môže byť to miesto, kde sa dajú zohnať zbrane. Veľakrát ho na stanici vypočúvali, poznal to tam. V ten večer si všimol, že okienko na budove je pootvorené. Na ulici nikoho nebolo. Jozef vyskočil na hromozvod a šikovne sa vyštveral hore. Vliezol na prvé poschodie do kancelárie číslo 51. Bolo tam ticho a tma. Pomocou skrutkovača vylomil zámok na skrini. Dohromady našiel a vzal 3 pištole, 5 zásobníkov do pištolí a takmer 500 ostrých nábojov. Začul hluk. Opatrne sa priblížil k oknu a zbadal dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ako hliadkujú okolo budovy. Stúpol na stoličku, vyskočil na okno a došplhal dole hromozvodom. Na stoličke v kancelárii zanechal stopy, ktoré neutrel. Takéto zbrane ešte predtým v ruke nemal. Zašiel za školu, kde pištole podrobne preskúmal a niekoľkokrát cvične vystrelil do múru. V ňom bola diera, o čom Jozef dobre vedel, veď sa tadiaľto často túlal. Zbrane schoval do diery a poukladal na ne kamene a tehly. Druhý deň sa vrátil z práce domov o niečo skôr. Matka mu po príchode oznámila, že za ním bola polícia a má ísť na výsluh na verejnú bezpečnosť. Jozef sa dostavil na výsluh, kde ho vypočuli ohľadom včerajšieho večera. Povedal, že bol doma a až do večera sa túlal mestom a policajti ho prepustili. Zatiaľ proti nemu nebol žiadny priamy dôkaz. Keď vyšiel Jozef z policajného oddelenia, šiel do kina na dobrodružný film a o 22.15 prišiel domov, kde sa pohádal s otcom. Po hádke Jozef utiekol z domu, vrátil sa do mesta, vzal zbrane a šiel si sadnúť k dievčenskému internátu, ale v oknách už bola tma. Hral sa s pištoľami a strieľal do vzduchu. Potom prešiel na kmeťové stromoradie smerom k hotelu Dukla, kde vystrelil na pokazenú lampu. Sadol si na lavičku a manipuloval so zbraňou. Vtedy zbadal, že smerom k nemu prichádza človek. Bola asi 11 hodín v noci. Keď postava prišla bližšie, zbadal, že je to žena. Vtedy mu napadlo, že s touto ženou vykoná súlož. Skryl sa za strom. Keď okolo neho žena prechádzala, vyskočil a udrel ju zbraňou po hlave. Keď žena spadla, chytil ju a odvliekol na lavičku. Stiahol jej nohavičky. A potom ju znásilnil.
Pri sexologickom vyšetrení znalci nezistili u Jozefa žiadnu sexuálnu deviáciu. Konštatovali, že jeho telesný vývoj po sexuálnej stránke je úplne normálny. Cítil prirodzenú sexuálnu túžbu, pravidelne masturboval, mal spontánne polúcie. Ale psychosexuálny vývin, tam konštatovali vyslovenú nezrelosť. On bol nesmelý, ostýchavý. Po svojich 17 rokoch ešte nemal žiadne skúsenosti s chodením s dievčatami, nikdy sa s žiadnym dievčaťom neboskával, netýkal sa jej prs. Teda nemal také skúsenosti, ktoré mladí muži v jeho veku už majú. Čiže je prirodzené, že on hľadal nejaké cesty, ako svoju sexuálnu túžbu uspokojiť, ale nenaučil sa práve preto, že medzi tým 12. a 17. rokom bol v týchto kolektívnych zariadeniach, tých prevýchovných zariadeniach, ako normálne nadväzovať známosť a ako kontaktovať, dáme tomu aj po tej erotickej stránke, so svojimi vrstovničkami.
Po súloži sa Jozef schoval za strom. Pozoroval, čo sa bude diať. Keď žena vstala, videl, že z hlavy jej tečie krv. Obliekla sa a potácala. Potom ukázala smerom na páchateľa. Ja ťa poznám, ťa veľmi dobre, povedala a chcela odísť. Vtedy sa Jozef zľakol. Vystrelil a žena padla na zem. Guľka jej rozrazila lebku. Vtedy začul nejaké hlasy a rozbehol sa preč.
Pokiaľ sa týka motivácie tohto prípadu, tak je dobrou ilustráciou toho, aká môže byť zložitá a ako sa náhle, prekvapivo môže meniť v priebehu relatívne krátkeho obdobia. Niekedy priamo hovoríme o fenoméne, ktorý voláme, že preskok motívov. Napríklad my už dneska nevieme, že či on naozaj tie pištole ukradol na objednávku, alebo ich ukradol pre vlastnú potrebu. Vieme, že zbranie vo všeobecnosti dodávajú ľuďom taký pocit dôležitosti, moci, prevahy nad druhými. Kvôli tomu sa aj dneska legálne vyzbrojuje tak veľa ľudí. Ale ak sa dostanú takéto zbranie do ruky asociálovi, ako bol Jozef, tak skoro vždy to vedie k nejakému porušeniu zákonom, k nejakému zločinu. A v ten večer, keď sa stáva trestný čin, on po hádke doma s otcom sa potreboval nejakým spôsobom odreagovať a keďže mal tie zbranie kde si ukryté, tak sa šiel odreagovať tým, že si šiel zastrieľať a manipulovať s nimi. Išiel si pomocou tých zbraní vrátiť takú tú narušenú sebadôveru, sebaistotu. A v okamžiku, keď zbadal prichádzať poškodenú, tak si uvedomil svoju vlastnú sexuálnu túžbu, nadržanosť. Ale možno to bolo práve to vlastníctvo tých zbraní, že sa rozhodol, že sa bude správať násilne. To znamená, brutálne to by napadol, omráčil ju a potom ju znásilnil. A myslím, že aj to správanie počine vyjadruje do istej miery jeho asociálnu osobnosť. Prirodzenejšou reakciou by bol útek po uvedomení si, čo spravil, ale on ostal na mieste činu a pozoroval obeť. Bohužiaľ, obeť sa dopustila fatálnej chyby, ktorá sa často opakuje a vydáme ju v mnohých prípadov, že obeť sa vyhrážala svojom páchateľovi udaním. Ona to síce nepovedala priamo, ale povedala tie osudné slova: ja ťa poznám, veľmi dobre ťa poznám. A to on samozrejme musel brať ako vyhrážanie sa, že ho udá. A v tom okamžiku došlo k ďalšiemu preskoku motivov od toho pôvodne agresívneho k sexuálnemu a od toho sexuálneho opäť k agresívnemu. A tak vlastne došlo k tomu, čo voláme krycia vražda.
Po parku prechádzala Jozefova partia. Bol tam Dušan, Peter, Imrich a Karol. Celá skupinka mladých recidivistov. V ten deň s nimi Jozef nebol. Chlapci sa až do zotmenia túlali mestom. Našli starú sekeru, odlomili železné tyče a takto sa snažili vylomiť dvere do niekoľkých stánkov, vlúpať do skladu s ovocím, čo sa im ale nepodarilo. Ako si vykračovali nočným parkom, zrazu si Dušan všimol, že na ceste niekto leží. Zdalo sa, že je to opitý muž. Prešli ďalej. Bola to žena. Ležala hore znak a ruky a nohy mala roztiahnuté. Okolo nej bola kaluž krvi. Niekto poznamenal, že to môže byť aj vražda a vtedy vznikla panika. Dušan B. ako najstarší zo skupiny navrhol, že mŕtvolu treba ohlásiť policajtom. O polnoci šli na políciu ohlásiť vraždu. V tej chvíli ani len netušili, že vrahom je ich kamarát Jozef. O pár dní na to oznamovali všetky noviny podrobnosti zločinu. Obeťou bola doktorka Majdáková. V ten večer oslavoval primár oddelenia 60-ku v miestnej vinárni. Zo slavy odišla skôr, pretože doma mala ťažko chorého manžela. Vydala sa parkom na cestu domov a tam stretla svojho vraha. Až z novín sa Jozef dozvedel, koho vlastne znásilnil a zabil. Psychiatrovi neskôr tvrdil, že netušil, že pácha násilie na svojej lekárke. Bola to však pravda? Je ťažké uveriť, že si to nevšimol. Jozef bol vo svojej rodine siedmým dieťaťom. Matka bola alkoholička, otec agresívny pijan. Celá rodina žila a tlačila sa v malom byte.
Prostredie, z ktorého pochádzal, bolo vyslovene sociálne patologické. Obidvaja rodičia nadmerne konzumovali alkohol. Otec aj traja ďalší bratia boli trestaní pre rôzne krádeže a ďalšiu kriminálnu činnosť. A navyše sám Jozef bol od 12. do 15. roku v detskom domove práve za krádeže a agresiu voči vrstovníkom a úteky zo školy a z domova. A potom len čo vyšiel, spáchal nejaké vlámenie a išiel na 2 roky do polepšovne. Čiže v takom veľmi dôležitom formatívnom období medzi 12. a 17. rokom vlastne strávil celé toto obdobie v takých tých kolektívnych prevýchovných zariadeniach.
Asi po 9 dňoch od vraždy sa vrátil do záhrady, zo skrýše vzal zbrane, 2 pištole hodil do rieky Torisy a 3. dal do červenej tašky, ktorú našiel cestou. Pištoľ v taške potom zaniesol k železničnej trati a schoval do skrýše k stromu. Odložili ju pre prípad, že sa mu muž zo železničnej stanice ozve. Ale ten sa už nikdy neobjavil. Uplynulo niekoľko týždňov a polícia stále pátrala po vrahovi lekárky Majdákovej. 1. máj, sviatok práce. V tom čase bol 1. máj spoločenská udalosť. Keď sa Jozef v januári vrátil z výkonu trestu, nemal žiadne poriadne nohavice ani sveter, ani peniaze, aby si na seba niečo slušné kúpil. Keď prechádzal okolo obchodného domu, napadlo mu, že si ukradne nejaké šaty. Použil spôsob, ktorý sa mu už niekoľkokrát osvedčil. V jednej časti obchodného domu Prior boli sklady, kde Jozef našiel veľa šiat. Jozef si vyskúšal obleky a svetre a napokon si vybral jeden oblek, sveter červenej farby a nohavice. Sa vyšplhal hore oknom a tak sa dostal z budovy. V priebehu apríla a mája vykonal Jozef ešte niekoľko rôznych vlámaní. Polícii sa po pár týždňoch postupne spájali jednotlivé prípady. Otlačky pracovných bagančí, ktoré páchateľ zanechal na stole na policajnej stanici pri krádeži zbraní, otlačky prstov, ktoré zanechal na záchode v obchodnom dome Prior pri krádeži šiat, a zbrane, ktoré sa našli v rieke a ktoré boli totožné s tými, ktoré boli odsudzené a ktorou bola zavraždená doktorka Majdáková. Všetky nitky sa zbiehali k mladému Jozefovi. 13. mája ho polícia zatkla. Po niekoľkých výsluchoch sa 17-ročný Jozef naozaj priznal k lúpežiam, znásilneniu a vražde. Súd ho uznal vinným a uložil mu trest 10 rokov nepodmienečne. Jozefova zúfalá matka podala odvolanie k súdu. Snažila sa synovi zabezpečiť falošné alibi. Presvedčila susedku, aby tvrdila, že v čase vraždy bola u nich na návšteve a videla Jozefa doma pozerať televízor. Ale toto alibi poprel sám Jozef a svedectvo susedky sa ukázalo ako falošné. Hneď po prvom mesiaci vo väzbe sa Jozef rozhodol, že utečie. Prvýkrát sa o to pokúsil v košickej väznici. Po dlhšom rozmýšľaní sa rozhodol, že vybúra mreže a po hromozvode sa dostane na strechu väznice. Jozef odlomil s pomocou druhého spoluväzňa tyč z postele a ňou začal búrať v okolí okna. V noci si dal pauzu s tým, že to dokončí ráno. Ale na druhý deň išiel Jozef k výsluchu a strážnik objavil vybúrané okno.
Znalci hodnotili napriek nezrelosti osobnosti jeho osobnostnú štruktúru ako tzv. Moral insanity. Tento starý termín sa používal pre ľudí, ktorí sa proste nenaučili alebo nechcú naučiť akceptovať sociálne normy. Sú to ľudia, ktorí vyslovene idú proti spoločenským konvenciám, porušujú pravidlá, porušujú zákony, správajú sa necitlivo k druhým, často sa správajú agresívne a impulzívne. A navyše u neho sa zistila celkom ako dobrá intelekt. Dobrá intelektové schopnosti tie boli na úrovni horného pásma priemeru. Ale keď je v pozadí takáto štruktúra osobnosti, tak ten intelekt neslúži pozitívnym cieľom, ale naopak ide v službách práve tejto osobnosti. A tak napríklad sa ten intelekt potom podiela na tom, že ten človek plánuje trestnú činnosť, napríklad v prípade Jozefa, ako dosť dobre naplánoval tie vlámanie, ako naplánoval aj úteky.
O mesiac na to odišiel Jozef do väznice do Bohuníc na skúmanie duševného stavu. Na cele sa zoznámil s Pavlom a Dušanom, ktorým povedal o svojom pláne. Dohodli sa, že utečú na prechádzke počas toho, keď sa strážnik nebude dívať. Jozef chcel použiť spôsob, v ktorom si bol istý. Chcel preskočiť ochranný múr. 9. septembra vyšli všetci traja na prechádzku. Strážnik ich nechal samých a vrátil sa po druhú skupinku. Jozefovi sa podarilo utiecť a utekal smerom do mesta. Túlal sa mestom. Našiel si staré a špinavé nohavice, sveter a topánky. Túlal sa v parku. Vybral si zašpinené šaty a v meste zostal až do 11. septembra. Ak by utiekol so spoluväzňami, dohodli sa na tom, že sa skryjú na chate jedného z nich. Takto Jozef nevedel, kam má ísť. Povedal si, že navštívi rodičov. Keďže bol v máji zatknutý, o vstupe sovietských okupačných vojsk na územie Československa vedel iba z počutia. Bol veľmi zvedavý, ako to vyzerá v Prešove, keď sú všade sovietskí vojaci. Ale prešovská polícia už vedela, že Jozef utiekol a všetci ho už hľadali. Túlal sa po meste a večer sa skryl na železničnej stanici. Tam ho v nočných hodinách 14. mája našla a zatkla polícia. Dušan, Peter, Jozef, Ján. Skoro všetci chlapci z jeho starej prešovskej partie skončili vo väzení. Priateľstvá sa rozpadli. S Jozefom sa kriminál ťahal celý život. Otec i starší bratia si odpikávali tresty vo väzení. A Jozef svojím životom bohužiaľ len zopakoval pomýlený osud rodiny. Bludný kruh biedy a násilia, z ktorého nedokázal uniknúť.